Epistola secunda ad Corinthios, caput octavum. Notam autem facimus vobis fratres gratiam Dei, quae data est in Ecclesiis Macedoniae, quod in multo experimento, tribulationis abundantia gaudii ipsorum, et altissimo paperta seorum, abundavit in divitia simplicitatis eorum. Quia secundum virtutem, testimonium redo, et supra virtutem voluntarii fuerunt, cum multa exhortatione, obsecrantes nos gratiam et communicationem ministerii quod fit in sanctos. Et non sicut speravimus, sed semetipsos dederunt primum domino, deinde nobis per voluntatem Dei, ita ut rogaremus Titum, urque madmodum cepit, ita et perficiat in vos, etiam gratiam istam. Sed sicut in omnibus abundatis, fide et sermone et scientia, et omni solicitudine, et caritate ex nobis in vobis, ut et in hac gratia abundetis. Non quasi imperans dico, sed per aliorum solicitudinem etiam vestre caritatis ingenitum bonum comprabans. Scites enem gratiam Domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos, e genus factus est, cum esse dives, ut ilius in opia, vos divites essetis. Et consilium in hoc do, hoc enum vobis utile est, qui non solum facere, sed et velle cepistis ab anno priore. Nunc vero et facto perficite, urque madmodum promptus est animus velle, ita sit et perficere exeo quod habetis. Si enum voluntas prompta est, secundum id quod habet, accepta est, non secundum quod non habet. Non enum ut alii sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex equalitate in presenti tempore vestra abundantia illorum in opiam suppleat, ut ed illorum abundantia vestram in opiam suppleat, ut fiat equalitas, sicut scriptum est,
qui multum non abundavit, et qui modicum non minoravit.
Gratias autem Deo, qui dedit eandem solicitudinem pro vobis in corde titi, quoniam exhortationem quidem suscepit, sed cum solicitior esset, sua voluntate profectus est ad vos. Misimus etiam cum illo fratrem, cuius laus est in Evangelio per omnes ecclesias. Non solum autem, sed et ordinatus ab ecclesiis comes noster cum hac gratia, quae ministrator a nobis ad Domini gloriam et destinatam voluntatem nostram, devitantes hoc, ne quis nos vituperet in hac plenitudine quae ministrator a nobis. Providemus enum bona non solum coram Domino, sed etiam coram hominibus. Misimus autem cum illis et fratrem nostrum, quem probavimus in multis sepe solicitum esse, nunc autem multo solicitiorem, confidentia multa in vos. Sive pro Tito, et socius meus, et in vos adiutor, sive fratres nostri, apostoli ecclesiarum, gloria Christi. Ostensionem ergo, queas caritates vestre, et nostre gloriationes pro vobis, in illos ostendite in faciem ecclesiarum.